Часът е 12. Станишев обяснява в парламента ползите от договорите с Русия. Кремиковци ще бъде продадено. Държавата няма да създава проблеми за финализирането на сделката. Несебърският силов бос Димитър Желязков в очите призна, че е наркобос.
От централното
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Преговорите за продажбата на Кремико сме милиардер Константин Живаго са завършени на 90%, съобщи в сутрешния блок на БНТ изпълнителният директор на комбинат Александър Томов. Томов потвърди информацията на Дарик от снощи, че става дума за целия дял от 71% от компанията, които Митал купи през 2005 година от Фин Металс Холдинг. Томов каза още, пред сегашния собственик има два избора, или да осигури нужните 140 милиона евро за изпълнение на екологичната програма, или да намери инвеститор, който да ги осигури. Очаква се преговорите за сделката да приключат до броени дни. Според Томов, разговорите през последните месеци са били затруднени от информациите, че предприятието може да бъде затворено, което плаши инвеститорите. 40 години Кремиковци разчита на руски и украински суровини, коментира още Томов. По думите му, след като се направят нужните инвестиции, Кремиковци може да печели по 10 милиарда евро на месец. На въпроса защо индийският милиардер, който държи стоманодобивни предприятия и в други държави, не е успял да се справи с инвестиционната програма за Кремиковци, Томов отговори, че на плановете на Митал е попречила банковата криза, която е осуетила неговите планове. По думите на Томов, за сега другата собственост на Прамот Митал у нас, футболен клуб ЦСКА, не се продава. През миналата година стана ясно, че може клубът да се листне на фондовата борса. Кандидат купувачът, с който се водят преговори за продажбата на Кремиковци, е заявил, че ще направи необходимите инвестиции за екологията до април. Това съобщи министърът на економиката Петър Димитров. Държавата има 25% собственост в комбината, но няма да създава проблеми за финализирането на сделката. Продажбата трябва да бъде утвърдена и от Министерски съвет, уточни Димитров. Правителството е защитило интересите на България при подписването на икономическите договорености с руската делегация, съобщи в парламента премиерът Сергей Станишев. Той информира депутатите за практическите ползи за страната ни. Фалшива е тезата, че с подписването на икономическите споразумения с Русия ставаме по-зависими, заяви Станишев. От парламентарното ни студио с още информация Ива Капкова.
Министър-председателят подробно изреди в вече познатите ви цифри практическите ползи за страната ни от постигнатите договорености с Русия. Нито едно решение по Южен поток не може да бъде взето без българската страна, която участва в проекта с 50 на 50, посочи Станишев. Успяхме да отстоим и участието в проекта на българското държавно дружество Булгаргаз, както и това регистрацията да бъде осъществена в България, обясни премиера. Преминаването на повече транзитни енергийни трасета през страната ни засилва нашия суверенитет, каза Станишев, като посочи, че сме заинтересовани да се превърнем в регионален център за транзит и разпределение на енергийни ресурси. В договор за газопровода Южен поток е записано още, че ако настъпи промяна в енергийното законодателство на Европейския съюз, България ще се съобрази с нея и това ще бъде отразено в споразумението. По думите на министър-председателя, за това ще спомогне участието на България в проекта Южен поток и в проекта Набуко. Двата проекта са взаимно допълващи се, допълни Станишев по повод упреците на десницата. А по повод нефтопровода Бургас Александрополис той обвини в лицемерие ДСБ, чийто лидер Иван Костов пък е подписал меморандума още през 97 година. Относно АЕЦ Белене, Станишев припомни, че проектът е одобрен от Европейската комисия. Да престанем да идеологизираме отношенията с Русия, да не се дали на русофоби и русофили, да бъдем българофили, заключи Станишев. Той призова българските депутати да се освободят от комплекса за малоценност, че от България нищо не зависи, защото сме членове на Европейския съюз и на НАТО. Светът е глобален и страна, която се затвори в себе си, е обречена на изолация, обърна се Станишев към опозицията. От парламентарното студио на Дарик, Ива Капкова.
Водещата криминална новина днес. Несебърският силов бос Димитър Желязков в очите признал, че е организирал и ръководил въоръжена престъпна група за разпространение на наркотици. Желязков и още 11 от неговата бригада са подписали споразумение с прокуратурата, информира Русица Амелева.
До 7 дни се очаква в Бургаски окръжен съд да бъдат внесени споразуменията. След това магистратите ще насрочат дело за определяне на присъдите на обвиняемите. Ако споразумението бъде прието, Димитър Желязков в очите ще получи присъда от 4 години и 6 месеца лишаване от свобода, като ще му бъде приспаднато времето от задържането му през месец април 2007 година. От окръжна прокуратура съобщиха, че ще му бъде направена и конфискация на имуществото в размер на 35 000 лева. Наказанието за останалите от наркогрупата ще бъде в зависимост от доказаната им вина и съпричастността им към престъпление. престъпленията. Възможно е да бъде насрочено и само едно дело за всички поискали споразумение. Петима от приближените обаче са извън този списък. Димитър Желязков очите е в арест от 2 април миналата година. Заедно с още 16 негови приближени, той е обвинен за организиране на въоръжена група за търговия с наркотици. Русица Амелева, Дарик, Радио Бургас.
Не са събрани данни ръководни длъжности. Отстраненият заместник директор на полицията в Разград Тодор Димов да се разгласили класифицирана информация. Няма и данни висши полицейски следователи от ръководството на МВР да се съпричастни да покровителстват производството на амфетамини в страната и трафика на наркотици през България. Това е установила приключилата проверка на прокуратурата по случая Куйович, съобщи Софийския военно-окръжен прокурор полковник Спас Илиев. Отказваме да образуваме досъдебно производство, посочи Илиев. Снети са обяснения по два пъти от Тодор Димов, от бившия главен секретар на МВР Илия Илиев, от главния комисар Валентин Петров, от Кирил Георгиев, директор на ГДБОП и други длъжностни лица. Съди и юристи от академичните среди искат отлагането на старта на гражданско-процесуалния кодекс заради многобройните проблеми. Това съобщи министърът на правосъдието Меглена Тачева. България въвежда зелени карти за лица от български произход, информира Богдана Лазарова.
Министър Тачева е сформирала работна група, която до 5 февруари ще обобщи проблемите около новия ГПК, за да се вземе решение дали ще поиска от Народното събрание отлагане на старта му през март. Ще се направи справка и колко съдии са обучени за работа с новия гражданско-процесуален кодекс, за да не се отлага 2 или 3 пъти, подобно на търговския регистър. Съвсем скоро министър Тачева ще внесе предложение за изменение и на закона за търговския регистър, като ще се направи анализ и на многобройните откази за пререгистрации, които вече са получени. На ден по 500 фирми искат пререгистрация само в София. Десетки хиляди молби за българско гражданство се получават годишно. Обмисля се въвеждане на зелена карта за лица от български произход, така че да могат да работят и живеят в България и без да е необходимо да се получи български паспорт. Подготвят се промени и в съдебното изпълнение, като се обмисля каква да е съдбата на останалите държавни съдебни изпълнители. С изменение в закона за отговорността на държавата, пък тези, които съдят държавата, няма да плащат 4% на държавна такса от размера на иска си, а само начална такса от 5-10 лева. Министър Тачева отчете дейността на Министерство на правосъдието за 2007 година и представи приоритетите за 2008. Богдана Лазарова, Дарик, Радио София.
И за един инцидент, запалил се тир беше причината за километричната опашка на автомагистрала Хемус, съобщиха от МВР. Тирът се е самозапалил, вероятно поради повреда в двигателя. При инцидента няма пострадали. Близо 2 км опашка от автомобили се беше извила на автомагистрала Хемус в посока София в района на Правец.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата международна новина. Президентът на Съединените щати Джордж Буш ще произнесе като президент годишна реч пред Конгреса за състоянието на Съюза един ден по-рано от традиционната дата, последния вторник от януари. Белия дом и Конгресът са решили речта да бъде произнесена в понеделник, 28 януари, защото на следващия ден са първичните избори на Републиканската партия във Флорида и това събитие може да измести Буш от първите страници и телевизионните екрани, ако той направи обращението си към нацията същия ден. Очаква се основната тема в речта да бъде посветена икономическата обстановка в страната. Буш ще говори също за борбата срещу тероризма, Ирак, близкоисточния мирен процес, ядрените амбиции на Иран и развитието на демокрацията по света. Редакцията на влиятелния New York Times обяви подкрепата си за сенатора демократ Хилари Клинтън и сенатора републиканец Джон Маккейн за номинациите на техните партии за президентските избори през ноември. Вестникът смята, че и Клинтън, и основният и съперник сенаторът от Илинойс Барак Обама ще допринесат за възстановяването на глобалния имидж на Съединените щати, пострадал силно при управлението на президента Джордж Буш. И двамата са решени да променят ролята на Америка в света. Давайки подкрепата си за Маккейн, вестникът подчертава, че има сериозни разногласия с всички претенденти за номинацията на Републиканската партия, които нямат план за изтеглянето на американските войски в Ирак, твърде са свързани с дискредитирани икономически теории и не са склонни дори сега да скъсат с наследството на президента Буш. Ново назначение руски посланник в НАТО Дмитрий Рогозин обвини Алианса, че си затваря очите пред факта, че в някои страни членки се произвеждат без лиценз руски автомати Калашников. Според Рогозин, автоматите Калашников са се превърнали в сериозно износно перо за държави, оръжейни предприятия в бившите съюзници на Русия, които сега членуват в НАТО. Затова производството на този тип автомати продължава и днес без необходимия лиценз. Рогозин е предал на присъстващите журналисти и списък на фирмите в страни от НАТО, които произвеждат и изнасят бройки автомати Калашников за Близки изток, Африка и Азия.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татьяна Димитрова. И най-малките съмнения, че случаят с исканите подкупи от служители на фонд Републиканска пътна инфраструктура е свързан с европроекти, може да попречи на усвояването на парите от европейските фондове. Така министърът на транспорта Петър Мутафчиев коментира случаят с арестуването на двамата служители на фонда вчера, след като бяха заловени в момент на прибиране на подкуп. С още информация Гергана Тодорова.
Все още не е сигурно дали действията на двамата служители са свързани с оперативна програма «Транспорт», каза министър Мутафчиев. В отговор на въпрос дали ще бъде поискана оставката на изпълнителния директор на фонда Веселин Георгиев, Петър Мутафчиев подчерта, че това е преценка на управителния съвет. Според министъра има големи съмнения дали двамата задържани имат правомощия да отчуждават земи във връзка с трасето по магистрала Хемус. Припомням, от фонд Републиканска пътна инфраструктура са основните бенефициенти по оперативна програма Транспорт и ще усвоят близо половината от предвидените над 2 милиарда евро. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
От 1 януари лицата неосигурени на друго основание. Безработни, хората, които не получават обезщетение за безработица, социално слаби, не получаващи социални помощи, трябва да внасят месечно не по-малко от 7 лева и 20 стотинки за задължително здравно осигуряване, съобщиха от Националната агенция за приходите. Със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 година от 1 януари е определен нов размер на минималния осигурителен доход – 240 лева. Според закона за здравното осигуряване, за неосигурените на друго основание, здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 6% върху 120 лева. На 31 януари стича срокът, до който всички самоосигуряващи се лица, които искат да променят вида на осигуряването си, трябва да подадат декларации в Националната агенция за приходите, уточняват оттам. Отрояване на приходите от туризъм в България се очаква до 2013 година, съобщи заместник-председателят на Държавната агенция по туризъм Станислав Новаков при представянето на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България за периода 2008-2013 година. Брутни приходи от 6 милиарда евро от туристически посещения на българи и чуженци през 2013 година предвижда още документът. Приходите за миналата година се очаква да бъдат изчислени на 2 милиарда и 400 милиона евро, а прогнозите за 2008 година са 3 милиарда евро. Икономически вести и анализи четете и в Лев.бг. За 33 минути ще пристига електрическата мотриса от София до Перник от 1 април, съобщи изпълнителният директор на БДЖ Олег Петков. Две от 25-те договорени немски мотриси Дезиро бяха предадени на железопътната компания в присъствието на министъра на транспорта Петър Мутафчиев. Гергана Тодорова с още информация.
Втората част от договора с Siemens включва 25 влака за движване от ток. До края на септември всички мотриси трябва да бъдат вкарани в употреба. Новите влакове ще обслужват крайградското движение около София и Пловдив, съобщи министър Мутафчиев. Мотрисите са оборудвани с системи за наблюдение на пътниците, отваряне и затваряне на врати и вентилация. Според направените проучвания, влаковете ще бъдат конкурентни на автомобилния и автобусния транспорт. Средствата за новите влакове са осигурени чрез кредитиране и продажба на неоперативни имоти, добави Мутафчиев. Той съобщи още, че е възложил поръчка и за доставка на 35 нови спални вагона за ускорените бързи влакове. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Силният ръст на световните пазари от последните два дни най-накрая даде отражение на търговията и на българска фондова борса София. Повишението на родните индекси е далеч по-ниско от това на пазарите в Европа и Азия. Новината за продажбата на Кремиковци доведе до поскъпването на книжата на дружеството с близо 18%. Още подробности от Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage.
Към момента Софикс, BG40 и BG Total Return 30 добавят около 3% към вчерашните си стоености, но при много ниски обеми. Оборотът от 5,6 милиона лева индикира, че купувачите все още не са се активизирали. Акциите на петрол, които са сред най-волатилните през последните дни, отново поскъпват с над 13%. При ниски обеми индустриален холдинг България и Стара планина холд добавят по 4% към стоеността си. При необичайния за позицията обем от над 260 хиляди изтъргувани акции, София Комерс заложни къщи добавят 7% към пазарната си оценка. Новините за Кремиковци доведаха до повишение на цената на компанията с близо 19% до средна цена от 20 лева 76 цинки за акции.
Още борсови новини ще намерите в Дарик Финанс БГ. Днес еврото загуби част от вчерашните си печалби, когато силно нарасна с повече от 1 цент до 1.4777. Спадът е чисто технически преди вероятно подновяване на растежа. Още по темата от Веселин Калчев от финансова къща Логос.
В на международните валутни пазари котировките в евро-долар в 11 часа бяха 1.4730. Фундаменталните новини от последните дни са изцяло в полза на еврото и срещу долара. Поради тази причина Американската централна банка навлезе в цикъл на сериозно намаление на лихвите, докато при Европейската централна банка липсват такива намерения и борбата с инфлацията остава основен приоритет за централата във Франкфурт. Слабостта на зелените пари доведе днес до нови рекордни стойности на златото и платината, като жълтия метал достигна нива от $920 за унция. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.3270 на 1.3290. В обменните бюра доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Бившият председател на управлението за Федерален резерв Алън Гриспън заяви, че вероятността от рецесия в САЩ е 50% или малко повече, предаде АП. Вероятността от рецесия е 50% или може би малко повече, тя обаче все още не е настъпила, заяви Гриспън пред публика от около 1500 души в Ванкувър. Международният валутен фонд от своя страна прогнозира, че американската икономика вероятно ще отчете по-слаб от потенциалния икономически растеж през тази година, за сега обаче не предвижда рецесия. Представители на големите страни, вносителки на петрол, Европейския съюз, САЩ, Япония и Великобритания, ще обсъдят високите цени на нефта днес по време на срещата на Световния икономически форум в швейцарския курорт Давос. Както отбеляза вчера Financial Times, дискусията ще се проведе в навечерието на извънредната среща на ОПЕК на 1 февруари и след скока на цените на петрола до $100 за барел в началото на януари. Една от главните работни теми на семинарите в рамките на форума днес ще бъде и по-нататъчното развитие на световната икономика и ролята на бурно развиващите се региони, по-специално Бразилия, Индия, Китай и Русия. Това бяха бизнес новините до този час.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!